Colin Anderson และ Krento ชายชาวอังกฤษและชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เดินทางมาฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยทุกปีนะคะในช่วง25ปีที่ผ่านมาทั้งสองคนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในไทยเป็นอย่างดีโดย Colin บอกว่าเขาชอบอาหารไทยมากส่วน Krento ชอบอากาศร้อนชายหาดความเป็นมิตรและความสุภาพของคนไทย
Everybody is so friendly and polite. I like the weather.Nice to go to the beach.
แต่ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ทั้งคอลินและเครนงดเดินทางไปประเทศไทยถึงแม้รัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่โดยเงื่อนไขสำคัญของการเปิดประเทศคือการที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา14วันนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอลินตัดสินใจไม่เดินทางไปประเทศไทยในเดือนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเตรียมไว้แล้วก็ตาม
So I was thinking about it long and hard. Eventually I realized it's 14 days in a room eating takeaway food. In the end I decided that's just too much.
คอลินให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าการต้องกักตัวถึง14วันและรับประทานแต่อาหารที่โรงแรมจัดเตรียมมาให้แต่เพียงอย่างเดียวเป็นเงื่อนไขที่มากเกินไปสำหรับการเป็นนักท่องเที่ยวแบบตนที่มีเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห์เพื่อพักผ่อนในประเทศไทยส่วนเครนให้เหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
Because you must go to a hotel I've heard and that is a lot of money
เครนมองว่าค่าโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักตัวนั้นมีราคาสูงคิดเป็นประมาณ 2,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 60,000 บาทซึ่งสำหรับตัวเขาแล้วมองว่าแพงเกินไปและทำให้ไม่น่าไปเที่ยวคอลินและเครนกล่าวว่าพวกเขาชื่นชมการทำงานของไทยและเคารพกฎเกณฑ์ที่ทางการตั้งขึ้นแต่เสียงของพวกเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของรัฐบาลไทยที่ต้องควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมานานหลายเดือนจากมาตรการโควิด-19ที่เข้มงวดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยรายงานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงเกือบ 80% จาก 32.6 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเหลือเพียง 6.7 ล้านคนทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึง 71% จากประมาณ 4,300 ล้านบาทเหลือเพียง 11,000 ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะเบตซี่พาวเมอร์สตันนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่มาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมและอยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่เที่ยวบินของเธอถูกยกเลิก3ครั้งเพราะโควิด-19กลับมองว่าการกักตัว14วันเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นนะคะที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากโควิด-19เมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ๆ It's a necessary evil I think you see how many casespop up when people are in quarantine. If they hadn't been quarantined, those cases would be popping up in the community.
เบตซี่บอกว่าก่อนที่จะมีการระบาดรอบใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครที่ลุกลามไปสู่จังหวัดอื่นๆเห็นได้ชัดว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พบในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและมีการตรวจพบเชื้อในช่วงกักตัวแทบทั้งนั้นนี่เป็นปีที่4แล้วนะคะที่เบตซี่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหลบลมหนาวของแคนาดาและเป็นปีแรกที่เธอแทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในกรุงเทพซึ่งทำให้เธอรู้สึกเห็นใจผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างมาก
It was absolutely dead. There was nobody there. And I feel so terrible for the people who rely on the tourism for their living.
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมและหลายภาคส่วนได้เสนอให้ลดเวลาการกักตัวนะคะจาก14วันเหลือ10วันบางก็เสนอให้มีการทำ travel bubble หรือระเบียงท่องเที่ยวเปิดพรมแดนกับประเทศคู่พันธมิตรเพื่อให้ประชาชนทั้งสองชาติเดินทางเข้าออกโดยไม่ต้องกักตัวแต่หลังจากที่มีการระบาดรอกใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าไทยยังจะต้องระมัดระวังเรื่องมาตรการผ่อนคลายให้คนต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อไปโดยให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอย่างไมเคิลอากาศกล่าวกับ VOA ไทยว่าเขาจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนหลังจากที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วปีนี้เป็นปีแรกในรอบ15ปีนะคะที่ไมเคิลและครอบครัวใหญ่ ไม่ได้มาฉลองเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดพังงาอย่างที่เคยทำเป็นประจำทุกปีซึ่งแน่นอนว่าทำให้เขารู้สึกเสียดายและผิดหวัง
You know, I'm dismayed, but you know, if not being able to go to Thailand is the worst thing that happens to me this year, you know, I consider myself very lucky.
ถึงอย่างนั้นในปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่างใหญ่หลวงอันเกิดจากโควิด-19 ในปีนี้ไมเคิลก็ไม่ลืมที่จะเตือนสติตัวเองว่าหากการไม่ได้เดินทางไปเมืองไทยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาก็ถือได้ว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน